Evrei, capitolul 13, de la 22 la 24. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. Să știți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Pasajul acesta, foarte scurt, de trei versete din încheierea epistolei către evrei, l-am inclus în planul epistolei și în secțiunile epistolei, probabil cea mai scurtă din toate secțiunile, am avut și secțiuni lungi în epistola aceasta. Aceasta este cea mai scurtă și am numit-o postfață, pentru că am avut o prefață în capitolul 1 din Evrei și care ne introduce în prezent, dar ne introduce în prezent începând de la început și ne arată felul în care Dumnezeu a vorbit, felul în care Dumnezeu s-a descoperit pe sine, felul în care Dumnezeu ne-a comunicat decretele Lui și planul Lui prin profeți în vechime, după ce a vorbit părinților noștri în vechime, în multe feluri și în multe chipuri. Și ne aduce până în prezent și ne spune că la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Deci ne descopere cumva această introducere a epistolei în cuvinte puține, dar cu foarte mare încărcătură spirituală și cu foarte mare conținut. Ne aduce în prezent și ne descopere revelația lui Dumnezeu pe parcursul istoriei și e noțiunea pe care am numit-o de revelație progresivă, că Dumnezeu s-a descoperit pe sine în mod progresiv sau în mod treptat sau în mod crescător. Nu ni s-a descoperit în întregime de la început, ci Dumnezeu mereu pe parcursul istoriei ne-a tot descoperit lucruri despre sine. Și acestea, prin profeți, au fost scrise și au rămas în canonul Scripturii, în Scripturile Vechiului Testament. Ne ajută să înțelegem continuitatea revelației și continuitatea mesajului, pentru că mesajul este dat de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel care a grăit prin proroci, cum spune crezul creștin, sau cum ne spune Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 1, că Duhul lui Dumnezeu care era în ei, în profeții Vechiului Testament, avea în vedere patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și aceasta era istoria mântuirii și acești profeți ai lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, au făcut din mântuirea aceasta, care o știm noi acum, dar era și a lor. Și a lor era tot această mântuire, ținta cercetărilor lor stăruitoare. Și i-au căutat să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Deci toate aceste lucrări vestite în mod profetic, în mod ascuns, probabil în mare măsură în perioada Vechiului Testament, exista o descoperire, exista o iluminare parțială pentru momentul prezent al rostirii profeției, dar era și o iluminare finală și o descoperire finală care urma să vină, care era înaintea lor, spre care priveau ei toți în această călătorie a credinței de care am citit în capitolul 11, că și-au sfârșit cu toții, cu bine, călătoria și-au murit în credință, însă n-au primit ce le-a fost făgăduit. Erau alte vremuri, erau vremuri viitoare care urmau să vină, cele pe care ei le priveau prin credință. Și de multe ori în istoria Vechiului Testament citim că în vremurile din urmă se va întâmpla că. Și ni se spune ce se va întâmpla în vremurile din urmă. Și cred că și dumneavoastră simțiți un fior când citiți în Vechiul Testament și citiți acolo, se va întâmpla pe parcursul vremurilor. Sau în vremurile din urmă se va întâmpla că muntele lui Dumnezeu va fi înălțat ca cel mai înalt munte. Și atunci ne gândim, care-i muntele lui Dumnezeu? Cum adică va fi înălțat ca cel mai înalt munte? Pentru că în Israel nu sunt munți mari. Deci cel mai mare munte are pe la 800 și ceva de metri. 800 de metri, noi suntem la 400 de metri altitudine. Încă 400 de metri peste muntele rugăciunii are 1200 și ceva de metri. Cum muntele lui Dumnezeu va fi înălțat ca cel mai înalt munte? Cum la muntele lui Dumnezeu se vor strânge popoarele, națiunile și vor aduce slavă lui Dumnezeu? Și multe gânduri și multe întrebări apar în mintea noastră și ne imaginăm tot felul de lucruri legate de viitor, de vremurile care vor veni. Deci asta era prefața cărții și apoi urmează, am spune, fața. Prefața este înainte de față. Și fața sau conținutul și desfășurarea planului lui Dumnezeu în istorie, adică ceea ce este exprimat concentrat în câteva versete la începutul cărții, urmează să fie dezvoltat acum pe parcursul cărții și este dezvoltat într-un mod sistematic și sub călăuzirea Duhului Dumnezeu, dar nu în detaliu. Dezvoltarea nu este în detaliu pentru că nu e posibilă o dezvoltare în detaliu a unui plan atât de mare. Și apostolul ne spune în capitolul 11, și ce voi mai zice, că nu mi-ajunge vremea să vorbesc, și ne ia de vremea judecătorilor și ne duce până în vremea împăratului David. Nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc despre aceștia. Dacă ar fi scris și despre aceștia, și nici nu sunt date toate numele acolo, numai capitolul 11 s-ar fi lungit foarte mult. Ar fi fost foarte lung. Nu era capitolul 11 când s-a scris epistola. Împărțirea în capitole s-a făcut mai târziu. Însă secțiunea aceasta, pentru că oricum secțiunile există, noi le identificăm și le împărțim, partea aceasta din epistola ar fi fost mult mai lungă. Și apostolul, când vorbește despre cortul întâlnirii, de exemplu, și despre obiectele din cortul întâlnirii, obiecte de cult care erau în cortul întâlnirii, spune, nu-i vremea să vorbim acum cu amănuntul despre aceste lucruri. Adică nu-i timp, nu-i loc să facem lucrul acesta. Epistola trebuia să fie trimisă destinatarilor, epistola trebuia să fie citită, trebuia să poată fi citită și trebuia să nu-i încurce pe ascultători, ci mai, să ilumineze epistola aceasta. Dacă s-ar fi scris o epistolă de 1000 de pagini, o scrisoare de 1000 de pagini, de exemplu, cine ar fi citit-o? Cum ar fi citit-o? Păi, după ce ar fi citit vreo 20 de pagini sau 100 de pagini, nu mai știa ce a citit la început. Epistola, scrisoarea, tocmai asta e forma ei, că e scurtă. Scrisoarea este scurtă. Poate ați primit și dumneavoastră o dată sau de mai multe ori scrisori lungi. Nu cred că v-a făcut mare plăcere. Poate numai în perioada de logodnă să vă făcut plăcere o scrisoare lungă. Dar după aceea, dacă ați primit de la alte persoane scrisori lungi, păi despre ce e vorba aici? Te duci repede, te duci către sfârșit să vezi ce scrie acolo. Și dacă îi scrii și mărunt și te mai și chinui să citești acolo. Deci te obosește scrisoarea aceasta. Este un mod de adresare, este un mod de comunicare. Scrisoarea trebuie să fie scurtă, trebuie să fie simplă, trebuie să fie sistematică, trebuie să fie adresată în așa fel încât să poată fi înțeleasă de cel care o ascultă. Asta nu înseamnă că lucrurile nu sunt toate lucrurile sunt foarte importante, însă s-a scris esențialul. Ce era de folos și de trebuință pentru noi și de ceea ce avem neapărată trebuință în ceea ce privește istoria mântuirii și istoria noastră, ca făcând parte din istoria mântuirii. Apostolul Ioan spune în finalul epistolei că mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus și care nu sunt scrise în cartea aceasta. Sunt multe alte lucruri legate de această descoperire a planului Dumnezeu în istorie sau vorbim despre tema întregii epistole persoana lui Hristos. Despre Domnul Iisus Hristos sunt multe alte lucruri care nu au fost scrise. Sunt multe lucrări care nu au fost scrise și pe care Iisus le-a făcut. Și spune apostolul Ioan care socotesc că dacă ar fi fost scrise, nici chiar în toate cărțile din lumea aceasta nu ar fi încăput. Și evident, unii poate cred că e o metaforă asta, dar e o metaforă reală. Evident, n-ar fi încăput lucrările Fiului în toate cărțile din lumea aceasta. Că sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus. Și nu cred că se referă textul aici doar la cei 3 ani și jumătate de lucrare pământească a Fiului Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, din eternitate cu Tatăl și cu Duhul împreună slăviți. Deci lucrările lui Dumnezeu de la începutul lumii, prin El au fost făcute toate lucrurile din cer, de pe pământ, care sunt văzute sau nevăzute. Puteți să vă imaginați? Ne gândim numai la constelația din care facem noi parte, din Calea Lactee, peste 100 de miliarde de stele și soarele e o stea mijlocie în galaxia aceasta și la miliardele și sutele de miliarde de galaxii și de universuri paralele și nu mai poți să gândești, nu mai poți să-ți imaginezi de imensitatea universului și unii spun de infinitatea universului, că n-ar avea margini universul, dar alții vorbesc de extinderea universului, că e un infinit care se extinde într-un alt infinit și până la urmă nici nu avem termeni, prin care să definim ceea ce se întâmplă, că universul acesta creat de Dumnezeu devine tot mai mare în fiecare fracțiune de secundă, se tot extinde, că sunt particule la extremitatea universului, sunt corpuri care se deplasează cu o viteză enorm de mare spre exterior și mereu se tot extinde. Unde se extinde? În ce se extinde? Ce-i dincolo de marginea, de limita universului? Multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, toate au fost făcute prin El. Toate se supun poruncii Lui. Când le cheamă, spune Iov, nici una nu lipsește. Miliarde de galaxii și fiecare galaxie are miliarde de stele și El le cheamă pe nume și nici una nu lipsește. Puteți să vă imaginați, păi ce sunt cărțile din lumea asta? Ce sunt? Sunt nimic. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. Și acum suntem la sfârșitul cărții, o să mai avem încă o meditație ultima, care să spunem este cea mai scurtă și care este concluzia, prezența Harului Lui Dumnezeu, care are de-a face cu versetul 25. Harul să fie cu voi cu toți, amin. Așa se încheie epistola, cum se încheie și alte epistole, și o să vedem că nu este doar o formulă de încheiere. Nu este doar o propoziție de complezanță, așa, un compliment, o urare pe care Apostolul Pavel o face celorlalți, ci dimpotrivă, propoziția aceasta care încheie epistola, cuprinde în ea totul, totul este cuprins într-o singură propoziție aici, după postfață în această concluzie, care este și pecetluită de acest cuvânt, amin. Care ne arată că revelația lui Dumnezeu pentru noi, așa cum este scrisă, este completă. Nu s-a descoperit tot, nu s-a scris tot, din ce, și sunt lucruri multe care nu sunt descoperite, sunt multe lucruri ascunse. Deuteronom 29:29 ne spune că lucrurile descoperite, lucrurile ascunse sunt ale Domnului și lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri ca să păzim toate cuvintele legii acesteia. Care este scopul revelației, care este scopul descoperirii? Ca noi să le cunoaștem, aceste lucruri, și să le păzim. Ni se descopere voia lui Dumnezeu, ni se descopere chipul lui Dumnezeu în această carte, pentru ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos este viață veșnică. Și cum îl cunoaștem pe Dumnezeu? Prin această revelație scrisă, prin această descoperire, prin cuvintele Sfintelor Scripturi, păzind aceste cuvinte. Apocalipsa 1:3 spune, ferice de cine citește, de cine ascultă și de cine păzește cuvintele acestei profeții, pentru că vremea este aproape. Și în final, cunoscând voia lui Dumnezeu, păzind cuvintele lui Dumnezeu, împlinind voia lui Dumnezeu, rezultatul este fericirea noastră. Ferice de cine citește, de cine împlinește și de cine păzește cuvintele acestei profeții. Și nu e acesta visul din totdeauna al omenirii, fericirea? Dacă trebuie, ce-și dorește? Păi vă doresc să fiți fericiți. Sau zic unii așa mai filozofi pe la radio, eu nu vă doresc sărbători fericite și eu vă doresc ca de aceste sărbători să fiți fericiți. Oricum am întoarce și oricum am spune, oamenii sunt nefericiți. Orice am face, orice urări frumoase le-am face și ne-am face unii altora, oamenii în esență sunt nefericiți pentru că oamenii sunt păcătoși. Și păcatul nu poate să aducă fericire nimănui. Fericire o aduce Dumnezeu. Spune Asaf în ultimul verset din Psalmul 73, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de scăpare ca să vestesc toate orânduirile tale. Deci spuneam că suntem acum la post-față, deci era prefața, înainte de față, înainte de conținut, conținutul, desfășurarea subiectului și apoi post-fața, ceea ce vine după. După ce am prezentat tot ce am avut de gând să scriem, tot ce am avut de gând să comunicăm, acum vin câteva cuvinte care să concluzioneze. Unele ne-au introdus în subiect și acestea concluzionează sau rezumă tot ceea ce s-a spus înainte, ca să ne rămână esența să ne rămână în minte. Și aceasta este postfața. Sau o putem să numim și altfel, epilog, de exemplu, epilog, prolog. Deci prologul este înainte de cuvânt, logul de la logos este cuvântul, desfășurarea, mesajul și epilog, care este după cuvânt, concluzia. Acestea le vedem foarte clar prezentate în Evanghelia după Ioan. Și acolo se vorbește despre celebrul prolog al Evangheliei după Ioan, capitolul 1, de la 1 la 18. Și acum vom parcurge împreună aceste trei versete. Întâi, pledoaria slujitorului, versetul 22, prima parte. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire. Pledoarie este o rugăminte stăruitoare, o rugăminte fierbinte, o rugăminte a inimii, asta este pledoaria. De să susții, să susții o cauză cu pasiune, să susții o cauză din toată inima. Și nu vi se pare interesant că autorul epistolei, chiar găsim aici un amănunt care ne-ar sugera că nu-i Pavel, autorul epistolei către evrei, sunt și multe altele evidențe interne din epistolă care exclud ca Pavel să fie autorul epistolei către evrei, dar nu e acesta lucru cel mai important. Acesta e un lucru doar așa. Cum spunea Origen, până la urmă nimeni, niciunul din noi nu știe cine este cu adevărat autorul epistolei către evrei, dar toți știm că autorul uman al epistolei către evrei, însă toți știm că autorul divin al epistolei este Duhul Sfânt. Și dacă toți știm că autorul divin al epistolei este Duhul Sfânt, atunci mijlocul uman prin care s-a transmis epistola asta chiar nu mai are importanță până la urmă. Pentru că apostolul Pavel spune cine e Pavel și cine e Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut. Așa că nici cel ce sădește sau nici cel ce seamănă, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Și așa trebuie să primim cuvântul acestei epistole și cuvântul Scripturii, nu ca și cuvânt al oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, spune apostolul Pavel tesalonicenilor, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. E bine și important să știm și prin cine s-a transmis cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă Duhul lui Dumnezeu a ales să nu se știe cine este autorul și să nu fie scris numele autorului, parcă chiar în mod misterios în această epistolă către evrei nu se știe numele autorului, nu este amintit numele autorului și Duhul Sfânt face să nu rămână aici scris numele autorului, parcă cumva să ne deschidă nouă așa o undă luminoasă asupra istoriei poporului evreu. Pentru că iată că până astăzi, cum nu se știe autorul uman al epistolei către evrei, nici ei nu știu că Domnul Iisus Hristos a venit în trup, că Mesia a venit ca om. Autorul uman al epistolei nu se cunoaște. Și ei parcă rămân în această ignoranță și în această neștiință, în așteptarea venirii lui Mesia ca fiul al omului și încă n-au ajuns să-L cunoască pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos, ca să fie mântuiți. Dar se va întâmpla lucrul acesta. Și acum, unii spun, când o să mă duc în cer, o să întreb pe Domnul, Doamne, cine a scris epistola către evrei? Nu mai e nevoie de așa ceva, nu mai e nevoie să pui o astfel de întrebare. Dacă astăzi ai înțeles că această epistolă este scrisă de Duhul Sfânt, că acest cuvânt nu este un cuvânt al oamenilor, ci în adevăr este cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune apostolul Pavel? Că m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe un mesager, ca pe un trimis, ca pe un sol al lui Dumnezeu, așa m-ați primit. Și așa trebuie să primim cuvântul lui Dumnezeu. Prin cei prin care Dumnezeu transmite cuvântul lui, ca un înger, ca un sol, ca un mesager al lui Dumnezeu. Zicea un frate cu ani în urmă, nu așteptați așa ființe strălucitoare care să vorbească și să vă facă să cădeți jos la pământ ca morți. Că îngerul lui Dumnezeu și astăzi umblă, îngerul lui Dumnezeu și astăzi transmit mesaje, ei n-au încetat să lucreze și spunea el că azi unii îngeri au ceas și poșetă. Au ceas la mână și poșetă de braț. Deci pot să fie oameni trimiși ai lui Dumnezeu și pe care să-i identifici. Azi am și eu ceas la mână, acum nu se mai prea potrivește ilustrația cu ceasul. Cu poșeta poate, dar cu ceasul nu, că acum e telefonul în buzunar, poate să zice că îngerii Domnului au telefon mobil. Să spun astăzi, dar nu știu dacă chiar pe telefonul mobil transmit mesajele lui Dumnezeu. Deci pledoaria slujitorului și spuneam, ne putem noi imagina că un om, un slujitor al lui Dumnezeu care a scris o epistolă ca aceasta și eu aș spune că e o capodoperă epistola aceasta și în ce privește desfășurarea și în ce privește subiectul și în ce privește redactarea și în ce privește scrierea și în ce privește gramatica și în ce privește exprimarea și în ce privește modestia autorului, că el nici nu spune numele aici și spune că v-am scris în puține cuvinte, sau Apostolul Pavel spune că v-am scris în puține cuvinte în altă epistolă, dar chiar și aici spune autorul v-am scris pe scurt. Nu-i vremea să vorbim acum despre acestea, nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc despre alte lucruri și să poți să cuprinzi o istorie întreagă într-o epistolă de 13 versete, să știți că nu-i ușor lucru și nu-i puțin lucru. Asta presupune multă muncă, presupune multă cercetare, presupune multă documentare, așa cum a făcut și evanghelistul Luca, a făcut cercetări cu deamănuntul cu privire la aceste lucruri de la începuturile lor. Și acum ți le prezint unele după altele în șir, ca să poți să cunoști temeinicia învățăturii Sfintelor Scripturi, lucrurile care sunt pe deplin crezute între noi. Asta este revelație, asta este descoperire. Lucrurile acestea sunt pe deplin crezute, este o muncă uriașă în spate, să nu credeți că acești oameni ai lui Dumnezeu care au scris, ei au stat așa în pridvor pe fotoliu și meditau și dintr-o dată au auzit o voce, apucă-te acum și scrie. Și stă acolo la masă și scrie până termină deschis epistola. Păi nu putea Duhul lui Dumnezeu să descopere astfel de lucruri unui om care nu cunoștea Vechiul Testament. Autorul epistolei dovedește o cunoaștere profundă a Vechiului Testament, la fel și ca primul martir creștin, ca Ștefan. Și asta găsim în predica lui din Faptele Apostolilor, capitolul 7. Și apostolii Domnului cunoșteau foarte bine scripturile Vechiului Testament. Cum au ajuns să le cunoască? Cercetându-le, cercetând scripturile. Ce scrie pe poarta noastră, pe poarta bisericii? Cercetați scripturile. Pentru cine scrie? Pentru cine? Pentru cine trece? Deși pentru noi, nu? Și noi trecem. Noi trecem mai des decât alții, că noi venim mai des aici la biserică și de fiecare dată când intrăm pe poartă, scrie acolo, nu știu, mai citim sau nu mai citim ce scrie deasupra, mai ținem cont de ceea ce scrie deasupra, cercetați scripturile, pentru că în ele socotiți că găsiți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Și apostolii cercetau scripturile și cunoșteau scripturile și nu aveau sulurile cu ei, că sulurile erau ținute la sinagogă, însă aveau sulurile în ei, sulurile cărții erau în inima lor. Și ei când vorbesc și când se adună împreună și la adunarea bisericii din Ierusalim, cu asta se potrivește și cuvintele prorocilor care spun. Și spune David într-un psalm și mai spune într-un alt psalm și mai spune într-un alt psalm. Ce bine cunoșteau scripturile acești oameni. Cât de mult s-au îndeletnicit ei cu scripturile. Nu-i spune și lui Timotei, tu pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele. Și care e rezultatul? Pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Deci punându-ne pe inimă lucrurile lui Dumnezeu, îndeletnicindu-ne în totul cu ele, dedicându-ne ființa întreagă cercetării acestor lucruri, rezultatul este înaintare. Încheiem călătoria creștinului, vinerea următoare. Pilgrim's Progress, progresul pelerinului. Deci el înaintează și am văzut citind capitol după capitol, că din loc în loc s-a mai oprit să se odihnească. Sau s-a oprit undeva să... așa copleșit de frumusețea unui peisaj pe unde a ajuns, sau să mai sta de vorbă, l-a întâlnit un sol al lui Dumnezeu, un evanghelist sau cineva l-a întâlnit pe drum și a mai vorbit, însă scopul lui, el era în călătorie și asta era pentru o scurtă perioadă de timp și după aceea își continua mereu călătoria. El trebuia să ajungă la destinație în patria cerească. Un astfel de om, un astfel de slujitor se roagă de ascultătorii lui. Puteți să vă imaginați? Această rugăminte, această pledoarie a slujitorului, vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire. Și cum îi numește pe ascultători, pe cei care le trimite epistola? Frați. Ei, și erau frați, nu? Ei, cumva suntem și noi frați cu apostolii Domnului. Dar ce mare, ce privilegiu! Ce privilegiu ca apostolii Domnului să ne numească pe noi frați! Dar și mai mare privilegiu ca însuși Domnul Iisus Hristos să le numească frați. Lui nu este rușine să-i numească frați, pentru că s-a făcut pentru ei urzitorul unei mântuiri veșnice. Dar ce mare privilegiu este pentru noi ca un astfel de om, un astfel de slujitor al lui Dumnezeu să-ți spună mie frate. Adică să mă facă cumva de potrivă cu el. Pentru că înaintea lui Dumnezeu ce ne face deosebit pe unul sau pe altul? Și lui s-a dat un har cu totul special ca prin el Dumnezeu să transmită un mesaj special, o carte care va face parte din canonul Scripturilor. Și totuși acest om pledează și se roagă și ne roagă. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire pentru că v-am scris pe scurt. Epistola către evrei nu e ușoară. Nu e ușor de citit epistola către evrei, nu e ușor de înțeles epistola către evrei, probabil că are nevoie de câteva lecturi consecutive și are nevoie sau avem nevoie să și scriem lucruri, să scriem lucruri pe care nu le înțelegem, să scriem întrebări pe foaie de hârtie, să mai căutăm și în alte locuri, în special în Vechiul Testament, în cartea Exodului și așa mai despre preoție și despre alte lucruri și în cărțile profetice și pe măsură ce mai citim și mai citim încă o dată, tot mai multe întrebări își vor găsi răspunsul. Deci nu este ușoară, nu este ușor de parcurs epistola aceasta, însă apostolul spune, e un cuvânt de sfătuire, cum este toată Scriptura, și știți ce spune apostolul Pavel despre cei care ne sfătuiesc în Domnul? Am mai tot amintit în ultima vreme, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5. În special, cei ce se ocupă cu propovăduirea și cei care vă sfătuiesc în Domnul, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Asta e cea mai mare, cea mai importantă lucrare pe care poate să o facă cineva sub soare. Adică să cârmuiască Biserica lui Hristos, să îndemne și să sfătuiască pe frați, să-i sfătuiască să se țină de adevăratul har al lui Dumnezeu, să-i îndemne, să-i sfătuiască să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, cum am auzit în Galateni 3, cine va fermecat pe voi? Și asta era slujba apostolului, slujba păstorului. Cine va fermecat pe voi înaintea cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Știți ce înseamnă să fermeci pe cineva? La țară se știa, căci eu făcut farmece. Adică cineva umblă cu ghioc, umblă cu lucruri oculte, umblă cu descântece și până la urmă ce se întâmplă cu persoana care e fermecată? Ajunge să fie controlată, nu? De cel de fermecător, de vrăjitor sau de cine se ocupă cu lucruri de felul acesta. Și pe la țară, cam prin fiecare sat era măcar câte o femeie care făcea lucrul acesta. Și apostolul vine și spune, cine va fermecat? Știți că au ajuns și călătorii, au ajuns în tărâmul fermecat? Și dintr-o dată ți se pare că se învolburează tot împrejur. Cum se întâmplă cu cei care îngheață pe munți? Vara, ajung, vremea se răcește brusc, ninge, grindină sau așa mai departe, sunt foarte obosiți, se opresc numai o clipă să se odihnească. Și dacă nu sunt atenți, e fatală clipa aceasta, pentru că îi cuprinde dintr-o dată o stare atât de plăcută, ei se înghețați. Și mor înghețați, dar îi cuprinde așa o căldură și simt așa o căldură înăuntru, o stare, o ferie, așa, o stare de basm. Și parcă ești chiar pe un teren fermecat și parcă un gând îți spune că trebuie să te ridici, să te duci mai departe, dar e așa de plăcut ce trăiești acum, că nu poți să te desprinzi de starea asta și rămân așa și mor înghețați cu o senzație de căldură și de plăcere pe care n-au trăit-o niciodată în viața lor. Slujba apostolului, deci este să îndrepte, este să sfătuiască și aici ne spune, v-am scris în puține cuvinte, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, pledoaria slujitorului. Vă rog, fraților, autorul epistolei către evrei ne roagă pe noi să primim bine acest cuvânt. Ce o să facem? O să dăm curs acestei rugăminți sau nu o să dăm? Oare merită acest slujitor al lui Dumnezeu, acest sol divin, merită să fie ascultat? Merită ca cuvintele lui să fie primite? Dacă credem că Origen a avut dreptate când a spus că știm sigur că autorul divin al epistolei este Duhul Sfânt, oare merită să primim aceste cuvinte? Oare merită să le primim bine? Ce spuneți? Fără niciun fel de rezervă, cred că toți spunem că merită să le primim bine. Și dacă merită să le primim bine, ce să facem cu ele, cu aceste cuvinte? Ceea ce a spus și psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Urmează 2, primirea cuvântului, 22b. Să primiți bine acest cuvânt de sfătuire. Deci rugămintea, pledoaria, vă rog, fraților, și apoi să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, primirea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie primit. Și trebuie primit bine. Mult ar fi de spus aici. Cum este primit sau cum este respins cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Oare este astăzi cuvântul lui Dumnezeu primit în adunări, în biserici? Sau o să mergem un pas și mai departe. Este primit bine cuvântul lui Dumnezeu astăzi în adunări? Dar am putea să spunem și o altă întrebare. Oare în adunările noastre de astăzi se aude cuvântul lui Dumnezeu sau se aud alte cuvinte? Oare în eterul acesta, în spațiul acesta care trăim, se aude vocea Evangheliei sau se aud alte voci? Oare chiar prin postul vocea Evangheliei se transmite vocea Evangheliei sau se transmit multe voci și omul nu știe exact care e vocea Evangheliei din ele? Pentru că eu sunt într-o mare confuzie. De multe ori știu unde-i, am un aparat de radio cu scală de la vechi și trebuie să învârți de cursor și să duci acolo să vezi frecvența unde este, 89,4. Ei, la începutul scalei, acolo este, și știu locul și dau pe locul ăsta și tot dau stânga, dreapta și tot mișc și nu știu exact dacă sunt pe vocea Evangheliei sau nu. Sunt alte posturi lângă, sunt alte voci lângă și eu sunt pe unul sau pe altul sau pe altul sau chiar pe el și nu știu că e vocea Evangheliei. Ei, vocea asta înseamnă că nu-i clară. Nu este un mesaj clar, pentru că ar trebui să fie clar ca lumina zilei, ca bună ziua. Așa ar trebui să fie de clar mesajul Evangheliei. Foarte rar mi se întâmplă să greșesc Radio Trinitas, postul de radio ortodox care emite în România, foarte rar mi-e dat să-l greșesc. Și acolo știu frecvența și dau acolo și ceea ce aud acolo se potrivește cu filozofia acestui post de radio, cu mesajul acestui post de radio, cu muzica pe care o dă acest post de radio, cu mesajele pe care le transmit. Deci foarte, foarte rar mi-e dat să greșesc acolo și să nu-mi dau seama că sunt la acest post de radio. Însă la vocea Evangheliei foarte des mi se întâmplă să nu știu că sunt pe post. Și s-ar putea să fiu pe alt post și câteodată sunt aproape sigur că sunt pe alt post, pentru că muzica de pe alt post pare mai morală și mai liniștită și mai valoroasă decât muzica care era dincoace, la câțiva herți diferență. Deci, se vestește azi cuvântul lui Dumnezeu, auzim astăzi cuvântul lui Dumnezeu, dacă l-auzim, acest cuvânt trebuie să fie primit. De unde știm dacă auzim sau nu auzim cuvântul lui Dumnezeu? Cum putem să verificăm lucrul acesta dacă în biserica noastră sau dacă în vreo biserică din localitate sau de unde am ajuns undeva, am ajuns într-o anumită biserică, cum putem să știm că noi am auzit cuvântul lui Dumnezeu sau am auzit cuvânt de-al oamenilor sau învățături ale oamenilor sau un alt cuvânt, poate chiar unul eretic sau unul fals? Păi în primul rând trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu care e scris. Necunoscând bine cuvântul lui Dumnezeu, nici nu putem să deosebim bine dacă cel ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu sau ne predică învățături închipuite, care întoarce urechea de la adevăr și așa mai departe, cum spune în 2 Timotei, capitolul 4. Deci prima condiție este ca să cercetăm scripturile, să cunoaștem bine cuvântul lui Dumnezeu, cum au făcut și cei din Berea, sau dacă n-am știut bine pasajul din care se predică, când ne ducem acasă, ce să facem? Să luăm și să cercetăm scripturile ca cei din Berea. Ei în fiecare zi acasă cercetau scripturile ca să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Adică dacă este conform cu originalul, dacă este conform cu cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cum mai putem să știm dacă ni se vestește cuvântul lui Dumnezeu? Mai sunt și alte criterii după care putem să știm cu siguranță că ni se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Adică, iată o situație mai dificilă, mai delicată, în care e mai greu de deosebit dacă e cuvântul lui Dumnezeu sau este cuvânt al oamenilor. Apostolul Pavel spune, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Că vă place sau că nu vă place. Nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul. Și cu riscul de a mă face dușmanul vostru. Spune celor din Galatia, oare m-am făcut dușmanul vostru pentru că v-am spus adevărul? Sau caut eu acum plăcerea oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Dumnezeu. Există predicatori și nu puțini care caută să placă oamenilor, care caută mesaje pe placul ascultătorilor, să nu deranjeze pe nimeni, să nu tulbure pe nimeni din biserică, nu cumva să plece cineva din biserică, nu cumva să se supere cineva de ceea ce s-a spus și să plece din biserică, să ducă în altă parte. Că asta e amenințarea cea mai mare pentru un păstor, să-și piardă oi. În loc să primească, da, s-ar bucura ca din alte biserici să plece la el. Asta i-ar produce bucurie, dar de la el să nu plece nimeni. Însă un pastor într-o zi zice, voi aveți băieți pe acolo, pe la voi, prin biserică, mă întreabă pe mine. Și că avem și noi fete aici la noi în biserică și cine știe, poate că se întâmplă până la urmă, dar dacă se întâmplă, o să vină la noi în biserică, să știți, membrii, amândoi. Deci amândoi trebuie să rămână la noi în biserică. Ăstea sunt niște gândiri meschine. Așa, niște meschinării la care nici măcar nu mă pot gândi. Pentru că cum poate un om să gândească și un păstor să gândească în felul acesta? Oare el transmite cuvântul lui Dumnezeu? dacă așa gândește. Oare el poate să transmită cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris, fără să caute să placă oamenilor? Păi care e plăcerea lui? Așa să adune, să mute pești dintr-un acvariu în altul, cum spunea cineva. Deci asta nu-i nicio... Păi zice fratele Mitică, păi dacă vrei să pescuiești, dacă chiar așa vrei să pescuiești, poți duce și la metro să pescuiești. Nu, că acolo e plin acvariu. Și îl iei cum, bași cu mâna și scoți afară. Și zice, uite pescar sunt, uite ce bun, uite ce am scos. Păi nu, ăștia au fost prinși de altcineva. Și te lauzi tu cu ei ca și cum e prins și prins din altă biserică și din altă biserică și o crescut biserica. Cum putem să știm că se predică cuvântul lui Dumnezeu sau nu se predică cuvântul lui Dumnezeu? Oameni care caută să placă oamenilor, predicatori care aleg mesaje pe placul ascultătorilor, care așteaptă laude din partea ascultătorilor, care așteaptă să fie apreciați, care așteaptă la ușă să li se spună, frate, sau niciodată n-am auzit așa o predică ca astăzi. Cum spunea Spurgeon, că după un mesaj, când a ieșit la ușă și dădea mâna cu toți cei care ieșeau din biserică, așa o soră, o doamnă, cum zicea Derek Prince, foarte sofisticată, a venit și... Atâta l-au lăudat și atâta l-au ridicat în slăv pentru mesajul ăsta. Așa ceva mai rar poate fi auzit. Și Spurgeon îi spune, exact cuvintele astea mi l-a spus diavolul la anvon când am terminat predica. Când am terminat, așa în firea mea, mi s-a părut că a fost o realizare, că am reușit astăzi ceva cu totul special și satanul, asta-i. Acum ai apogeul la tot ce ai spus și vocea asta și mesajul ăsta reprodus într-o persoană acolo la ieșire. Din fericire, Spurgeon era un om al lui Dumnezeu și un om care putea să distingă între vocea lui Dumnezeu și vocea diavolului. Și putea să știe că vocea diavolului care i-a spus la anvon era aceeași voce care vorbea și prin doamna asta foarte sofisticată care a ieșit de la ieșire. Spuneam că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie cunoscut și trebuie să fie cunoscut bine și trebuie să fie cunoscut tot. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie citit tot. Că dacă nu-l citim tot, cum putem noi să știm că ceva este erezie sau ceva este eroare? De aceea mereu recomand, citiți Biblia de la început și până la sfârșit. Citiți-o cu numere, cum a zis sora aia, frate, eu, soțul meu, uite, nu-i botezat, dar o citit-o cu numere, Biblia. Și eu, așa sincer să spun, eu n-am citit-o cu numere. Și eu nu știam ce e asta, cum să citești Biblia cu numere sau să citești fără numere. Și numerele erau vorba de Cartea Cronicilor și de alte înșiruiri, de neamuri și de generații, genealogii din Biblie. Sau poate Cartea Leviticul, unde mereu citim despre toate jertfele, cum se aduc jertfele acestea. Sau unde căpeteniile seminților și-au adus darurile pentru târnosirea, pentru sfințirea altarului. Și citește acolo că au adus și un lighean de aur, că au adus și un lighean de aramă, că au adus o cățuie de aur și în fiecare cât era și câte animale au adus fiecare. Păi 12 seminții erau căpeteniile semințiilor, fiecare au adus exact, ca și celălalt. Dar la fiecare scrie exact și reproduce și două versete acolo. La fiecare scrie două versete, că și el a adus și asta, și asta, și asta, și asta. Și din partea seminției lui Dan, dă numele și-o adus și el, și asta, și asta, și asta, de 12 ori același lucru. Ué, eu aș fi curios, când ați ajuns acolo, ați citit de 12 ori același lucru sau ați citit la primul? Păi ce să mai citesc? Restul că tot așa scrie, pentru fiecare. Păi dacă Duhul lui Dumnezeu a socotit să scrie pentru fiecare acolo și nu a fost greu să scrie și să rămână scris, pentru mine e greu să citesc, înseamnă că are o importanță lucrul acesta. Și fiecare persoană are importanță, fiecare seminție e importantă în Israel, fiecare căpetenie a semințiilor este importantă și scris pe nume și la fiecare scrie exact ce a adus el, chiar dacă a adus la fel ca și cel dinainte. Pentru că fiecare este la fel de important înaintea lui Dumnezeu. Și gândiți-vă că pentru israeliți și pentru cei din seminția care... Când citeau acolo, citește unul din seminția lui Beniamin, Pavel, de exemplu, vede, aici seminția lui Beniamin, uite, căpetenia seminției lui Beniamin, și asta scrie, nu simțea el că e important în Israel, deși era o seminție mai mică, seminția lui Beniamin. Deci, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Cum putem să știm că ni se vestește cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Dacă ni se predică numai ce ne place, eu pot să spun așa cu probabilitate maximă că nu ni se predică cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că adevărul, proverbul românesc spune că adevărul supără pe om. Și dacă nouă ni se predică adevărul, nu se poate ca din când în când să nu ne tulbure. Adevărul că nici unul din noi nu umblăm 100% în adevăr. toată ziua, în toate umbletele noastre. Deci fiecare din noi are nevoie de corectare și are nevoie și de mustrare și are nevoie și de îndreptare. Dacă predicarea nu aduce nici îndreptare, nici mustrare, nici corectare, înseamnă că predicatorul predică după plăcerea oamenilor. Istorisiri închipuite, să fie plăcute, să fie relevant, caută tot felul de subiecte. Ăsta era un subiect relevant acum vreo 30 de ani, când eram eu în Timișoara, și acum nu mai e relevant subiectul ăsta, dar atunci era șocant, așa, în căutarea de subiecte de predică care să șocheze. Din start, pui subiectul, titlul predicii și dintr-o dată toată lumea gură, ochi și urechi, gură căscată. Să audă ce o să ne spună, ha, ce subiect, așa ceva n-am mai auzit. Și subiectul predicii, titlul predicii, situația economică în împărăția lui Dumnezeu. Ha, deja vedeți că sunteți un pic șocați. Da? Dar asta era acum 30 de ani. Acum vine cu altceva. Acum vine cu lumea virtuală, cu tot felul de realități, cu tot felul de comunicații și așa mai departe. Dorința ca omul să fie relevant, ca să fie interesant, ca ascultătorii să fie interesați, să nu adoarmă cumva prin băci, să nu se plictisească și nu cumva după aceea să caute alte locuri unde să ducă să asculte lucruri mai interesante, să asculte ceva nou. Ca și cei din Atena. Filozofi, epicurieni și stoici care nu făceau nimic altceva decât să spună sau să audă ceva nou. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu ne mustră și dacă trece multă vreme și nu ne mustră, foarte probabil că acolo nu se predică cuvântul lui Dumnezeu, deși se citește din această Biblie și să putea să nu se spună erezii. Să nu se predice lucruri eretice care să fie evidente, deci se predică pe alese, se predică pe sărite, se predică ce place ascultătorilor. Ce se întâmplă când ne mustră cuvântul lui Dumnezeu? Să primiți bine acest cuvânt de sfătuire. Îl primim cuvântul lui Dumnezeu când ne mustră sau nu îl primim? O concluzie tragică pentru mine. În ultimii câțiva ani, aici în Biserica Philadelphia, au fost persoane care au părăsit biserica. Au fost persoane care au părăsit Biserica Philadelphia și în mod invariabil, unul din motivele importante pentru care au părăsit Biserica Philadelphia, știți care a fost? Și a fost rostit de fiecare din ei. De câte ori mă duc la biserică, predică numai împotriva mea. Ați auzit bine? De câte ori mă duc la biserică, predică împotriva mea. Venea rar la biserică. Venea tot mai rar. Și printr-o reducere la absurd, uite, eu de-abia așteptam ca cineva care vine foarte rar la biserică să-l prind aici să predic împotriva lui. Adică mesajele toate aveau continuitate, sunt serii de mesaje, este o carte a Scripturii care acoperă un an sau un an de zile sau doi ani de zile în care predicăm și cumva așa eu acasă mă gândesc cum să fac mesajul ăsta, că am o treabă cu cineva, uite, care vine rar la biserică și să-mi pun eu ceva, să găsești ceva aici când vine așa să pun săgeata în arc și să trag asupra lui. Asta era acuzația, acesta era motivul, că asta s-ar întâmpla aici. De câte ori mă duc acolo, numai împotriva mea predică. Știți de ce se întâmplă așa? Pentru că a început să părăsească adunarea și apostolul spune să nu părăsim adunarea noastră, deci deja nu mai putea să primească cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai putea să primească sfătuire, pentru că nu mai vrea. Pentru că nu mai venea, el din start deja nu mai asculta de cuvântul lui Dumnezeu, din start nu mai asculta de sfatul lui Dumnezeu. Cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Deci cu cât mai mult ziua se apropie, noi trebuie să fim tot mai strânși aici și mai prezenți aici, pentru că vremurile sunt tot mai rele și tot mai greu de făcut față la ceea ce se întâmplă într-o săptămână întreagă afară și de-abia să aștept să vii aici împreună cu frații și să auzi cuvântul lui Dumnezeu și să primești sfătuire și să primești îndemn și să poți să fii și corectat și îndreptat, că dacă ai luat o razna acum o săptămână și tu nu mai vii 3 săptămâni la biserică, în 3 săptămâni deja ai mai mers cale lungă și te trezești în țara uriașului deznădejde. Și acolo cine devină? Evanghelistul. El îi devină că am ajuns aici. De ce nu veni să mă mai caute? Și el zice, de 10 ani de când sunt în biserica asta nu m-a căutat nimeni. De cine devină? Păstorul care nu m-a căutat. Dacă în biserica asta am anunțat că noi vrem să căutăm, că vrem să vizităm, că vrem să stăm de vorbă cu fiecare, răspunsul a fost, noi nu dorim. Noi nu vrem lucrul acesta. Păi nu vă mirați că am hârtiile. Le am hârtiile acasă, toate. 60% din membrii bisericii au spus că nu doresc să fie vizitați. Vă rog să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, pentru că v-am scris pe scurt. Primim noi cuvântul lui Dumnezeu sau nu-l primim? Ascultăm noi de cuvântul lui Dumnezeu sau nu ascultăm? Primim bine cuvântul lui Dumnezeu? Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Dar laudele unui dușman sunt mincinoase. 4 prețuirea cuvântului. Trei. Privilegiul sfătuirii. Am și vorbit deja. Să primiți bine acest cuvânt de sfătuire. Privilegiul sfătuirii. Vremea s-a dus repede. N-am intenționat să vorbesc atât de mult despre aceste lucruri. Privilegiul sfătuirii. Vă rog să primiți bine acest cuvânt de sfătuire. Mare importanță are sfătuirea. Sfătuire sau, într-un termen mai modern, consiliere. Consiliere spirituală, consiliere pastorală. Este lucrarea care se face din ce în ce mai puțin în ultimii ani. În urmă cu aproape 20 de ani, făceam lucrare de consiliere pastorală în fiecare săptămână, câte 2-3 ore, cel puțin, cu programare. Aveam programare, cum vă programați la dentist? Așa cum e programarea la dentist pe săptămâni, sau o lună, sau două luni, erau persoane programate la consiliere pastorală, la sfătuire pastorală pe următoarele 2-3 luni. Și știu că peste 2 luni atunci vine rândul la consiliere și ne întâlnim atunci și stăm de vorbă și ne rugăm împreună. Acum pot să vă spun luni în urmă sau de luni de zile în care nu mai este nimeni care să fie interesat de consiliere pastorală. Oamenii nu mai au nevoie de sfătuire, nu mai vor să fie sfătuiți, nu mai vor să primească sfat. Ei se sfătuiesc singuri. Ei își dau singuri sfătuitori, își dau singuri învățători. Deci ceea ce vă spun eu este foarte grav. Ce vă spun acum este foarte grav. Pentru că asta ne mută în 2 Timotei 4 în semnele zilor din urmă. Vor veni zile în care oamenii își vor da învățători după poftele lor. Și dacă se întâmplă cumva ca cineva să fie sfătuit, chiar dacă nu vrea să fie sfătuit, pentru că este în situația de a lua o decizie greșită și să o ia într-o direcție greșită, și dacă sfătuitorii, dacă prezbiteri ai bisericii stau de vorbă cu persoana respectivă și îi spun nu-i bine ce faci, să nu mergi în direcția aceasta, el totuși alege să facă ceea ce și-a pus în minte și nu prețuiește sfătuirea. Să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, să-i primiți bine pe cei ce vă sfătuiesc în Domnul. Dar dacă noi nu vrem să fim sfătuiți, ce credeți, că o să-i primim bine? În niciun caz. Nu o să-i privim bine pe cei ce ne sfătuiesc în Domnul, pentru că noi nu vrem să fim sfătuiți. Deci intrăm în opoziție directă cu ceea ce este scris. Să primiți bine acest cuvânt de sfătuire. Deci lucrurile sunt mult mai profunde și mult mai grave decât par în realitate. Situația nu este nici pe departe atât de roză cum pare. Și atât de bună cum pare, sau atât de bună cum ni s-ar părea nouă că este, că nu este așa. 4. Prețuirea cuvântului. 22, ultima parte, v-am scris pe scurt, spune apostolul. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie prețuit. Când primesc învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile, spune în Psalmul 119. Învățăturile tale prețuiesc pentru mine mai mult decât 1000 de lucruri de aur sau de argint. Oare? Păi nu avem. Are cineva 1000 de lucruri de aur și de argint? N-are nici 10. Probabil că nici 10. Și alea 10 sunt bijuterii, așa sunt ușoare, nu sunt prea grele. Și dacă le adun pe toate, nu e așa o mare valoare. Dar 1000 de lucruri de aur și de argint, păi asta e o avere. Păi ești milionar să ai așa ceva. Multimilionar. Și acum, învățăturile tale, cuvântul tău, Doamne, prețuiește pentru mine mai mult decât asta, decât ce aș putea să-mi imaginez vreodată că o să am. Dar dacă o să ai așa ceva. Dar n-am atâta. Dar cât ai? Oare cuvântul lui Dumnezeu prețuiește mai mult decât ai? Pentru mine prețuiește, că eu n-am 1000 de lucruri de aur și de argint. Și mă înșel dintr-o dată că prețuiește. Dar ce ai? Prețuiește mai mult? Tu ai mult mai puțin. Deci, pentru tine alegerea trebuie să fie mult mai ușoară, pentru că ai mult mai puțin de renunțat. Oare prețuiește mult mai mult decât ceea ce ai cuvântul lui Dumnezeu? Prețuiești cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât orice în lumea aceasta? Când primesc învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Oare? Dar primiți bine acest cuvânt de sfătuire și dacă nu-l primești, sau îl primești și te întărâți atunci când îl auzi. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, te întărâți. Când mai spuneam săptămânile următoare, dacă atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu, ți se întunecă fața, dacă ți se posomorăște fața, dacă scade capul jos, dacă simți așa că crește temperatura înăuntru și te trec transpirațiile pe spate, dacă simți că te cuprinde mânia, oare ai primit, oare primești cuvântul lui Dumnezeu sau nu-l primești? Sau, ce are cu mine? Totdeauna are ceva cu mine. De-abia așteaptă să mă prind aici și să mă atace în predică. Oricum, așa ca să fie fiecare liniștit, niciodată n-am gândit așa ceva. Niciodată n-am intuit așa ceva, deși s-au întâmplat situații de care am devenit conștient când am ajuns acasă. De exemplu că astăzi am vorbit despre botez mai mult decât de obicei, despre botezul în apă. Și n-am știut din ce cauză am vorbit și de importanța botezului, destul de rar vorbesc despre asta, deși trebuie să vorbim și despre asta și un lucru foarte important. Însă când am ajuns acasă, mi-am adus aminte că aici în bancă, în a treia bancă undeva, era o fată care venea dintr-o biserică unde se botează copiii mici. Și ei sunt împotriva botezului adulților. Eu acasă m-am gândit la asta și mi-a venit în minte imaginea asta, de ce am vorbit astăzi despre botez, de ce am vorbit mai mult despre botez, venea din când în când la noi la biserică. Și am știut sigur că am vorbit pentru ea. Însă fata asta, știți cum putea să meargă acasă în duminica aia? O prins ocazia că am fost la biserică acum și iar a început să spună cu botezul. Dar eu n-am mai vorbit de botez poate de 2 luni de zile. O prins ocazia că sunt aici și o știut că eu sunt botezată de mică și că noi nu practicăm botezul prin cufundare și botezul adulților și de-abia au așteptat să mă vadă și să-mi și predice despre botez. Deci astea sunt lucrările diavolului care se întâmplă când chiar ți se vestește cuvântul lui Dumnezeu, când chiar este un mesaj profetic pentru tine în biserică și tu îl răstălmăcești și ai o problemă cu predicatorul, ai o problemă cu mesagerul, că ceva nu e în regulă cu el, că el intenționează ceva și ai pierdut cuvântul lui Dumnezeu și ai pierdut sfatul lui Dumnezeu și nu ți-a fost de niciun folos. Îți rămâne de mărturie, pentru că în ziua judecății îți apare, gândesc eu așa, niște cărți au fost deschise, toate lucrurile s-au descoperit în cărțile acestea, îți apare imaginea, păi ai fost acolo. În duminica cu tare ai fost acolo și ți s-a predicat clar despre botez. Și ți s-a arătat din scripturi, din cuvântul lui Dumnezeu, cercetat scripturile, că ele vorbesc despre mine, că trebuie să te botezi, că zădărnicești planul lui Dumnezeu dacă nu te botezi. Și atunci va fi uluiala lor, spune profetul. Să descopere atunci că era cuvântul lui Dumnezeu și că nu era închipuirea minții tale, că predicatorul are ceva cu tine, că predicatorul mereu are ceva împotriva ta. Prețul credinței, 5, 23, prima parte. Să știți că fratelui Timotei s-a dat drumul. Parcă n-ar spune chiar, dar indirect spune despre asta. Să știți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Lui Timotei îi spune să păstreze credința, îi spune apostolul Pavel. Și aici să știți că fratelui Timotei s-a dat drumul, înseamnă că a fost prins. A fost prins și a fost închis Timotei și o veste bună, fratelui Timotei s-a dat drumul. De ce a fost prins? De ce a fost închis? Pentru credință. Pentru credința dată sfinților, dată pentru totdeauna. Timotei a fost unul din slujitorii lui Dumnezeu care a fost gata să plătească, să nu-ți fie rușine de mine și de mărturisirea Domnului Iisus Hristos, ci sufere împreună cu Evanghelia, spune apostolul Pavel. Fă lucrul unui evanghelist, rabdă suferințele, împlinește-ți bine slujba. Și iată că este gata să plătească prețul, este gata să sufere temniță, închisoare, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Ei, iată că în astfel de situații se verifică dacă noi am primit cuvântul lui Dumnezeu, când vine ziua în care să plătești prețul pentru credință. Vine ziua în care să faci alegerea, să faci mare alegere, ce o să faci acum? Să pun înainte opțiunile, variantele, dacă te lepezi, ești liber. Nu numai că ești liber, poți să primești niște privilegii pe care nu le-ai avut până acum, dacă faci ce spunem noi, dacă îți negi credința pe care ai avut-o. Dacă nu, uite ce te așteaptă. Și mai rău decât asta. Și atunci, cum poți să alegi adevărul? Cum poți să alegi suferința dacă astăzi și duminica viitoare și de duminici și de săptămâni și de luni n-ai putut să alegi nicio mustrare măcar? Nicio mustrare n-ai putut să primești. Cum o să primești temnița acum? Nici gând de așa ceva. Deci alegerea e clară ce se va întâmpla atunci. Iată prețul credinței. Și acest preț al credinței îl plătesc cei din Coreea de Nord și cei din Somalia și cei din Siria și cei din Afganistan și cei din Irak și cei din Egipt și cei din Africa de Nord și cei din lumea musulmană, aceștia plătesc astăzi prețul credinței. Să primiți bine cuvântul lui Dumnezeu. Cei din China, cărora li se rupe câte o carte din Biblie și se pune în mână să ajungă la fiecare, măcar o carte din Biblie, ce credeți, că se plânge că i-a venit cartea Levitic? Cuiva, dacă i s-a nimerit cartea Levitic, se duce acasă și o înghite, o mănâncă. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Căci după cuvântul tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor. Cât de mult prețuiesc acești oameni cuvântul lui Dumnezeu. Mor pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos. Și noi aici, noi nu suportăm nimic. Nu cumva să facă cineva o aluzie. Sau să credem că cineva ne-a făcut o aluzie. Oare suntem gata? Oare plătim prețul credinței? Credința dată sfinților odată pentru totdeauna, credința cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este curățit prin foc. Și aici și un argument din care se poate spune că nu este Apostolul Pavel autorul epistolei, pentru că să știți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Felul în care vorbește despre Timotei, felul în care se adresează, cum îl numește, niciodată Apostolul Pavel nu-l numește așa pe Timotei, fratele Timotei, ci spune copilul meu în credință, adevăratul meu copil în credință. Era altă relație între Timotei, între Pavel și Timotei, era altă relație decât între autorul epistolei către evrei și Timotei. Era relația de tată și fiu între Pavel și Timotei. Nu era fiul lui adoptiv, nu era fiul lui natural, dar era fiul lui în credință. N-am pe nimeni ca el care să simtă împreună cu mine, care să participe la lucru ca un rob sau ca un fiu împreună cu tatălui. A lucrat și a luptat cu mine împreună la înaintarea Evangheliei. Trecem mai departe. 6. Privilegiul întâlnirii. 23b. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Privilegiul întâlnirii. Sau al părtășiei frățești, al comuniunii sfinților. Mare privilegiu, dar cât de mult îl prețuiau cei care erau în temniță. Ce mult prețuiau ei comuniunea sfinților, părtășia bisericii, cei care erau în temniță. Dacă va veni curând, voi veni împreună cu el, vom veni împreună cu el ca să vă văd. Bucuria revederii, bucuria întâlnirii cu frații, bucuria să-i vezi pe aceia cărora Duhul lui Dumnezeu ți-a dat cuvinte să li le transmiți. Sigur că vor avea multe întrebări. Dacă au citit și dacă au primit și dacă au primit bine cuvântul de sfătuire, vor fi multe lucruri de discutat, multe lucruri de explicat, vor fi multe ceasuri de părtășie împreună. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el ca să vă văd. Privilegiul întâlnirii. Noi avem, gândiți-vă că noi avem privilegiu mult mai mare decât al autorului epistolei, că poate și el era închis, era izolat undeva, nu știm unde era cel care a scris epistola, scrie că fratelui Timotei s-a dat drumul. Am putea înțelege că era și el cu Timotei închis undeva, Timotei a fost eliberat și el a rămas acolo, sau poate că era în aceeași zonă unde era și Timotei și lui Timotei s-a dat drumul și dacă Timotei se întoarce în localitatea de destinație, va veni și el împreună cu Timotei dacă vine curând. Pentru că autorul, apostolul vrea să-i vadă curând. Dacă Timotei va veni mai târziu, eu tot voi veni. Dacă Timotei vine curând, va veni împreună cu mine. Voi merge împreună cu el și ne vom întâlni împreună. Dacă va veni mai târziu, eu voi veni acum. Și poate voi veni și mai târziu, când va veni el. Privilegiul întâlnirii. Am spus că îl avem, nouă ne este dat des privilegiul întâlnirii. Aici, în Biserica Philadelphia, mai mult decât altora, avem des privilegiul întâlnirii. Oare e un privilegiu? Ce să cotim? Întâlnirea sfinților împreună aici. E un privilegiu? Ce e privilegiu? Este ceva special, o onoare specială care ți se oferă când primești o invitație undeva și te bucuri că și tu ești printre cei invitați acolo, adică ești o persoană importantă, însemn ceva pentru cel care ți-a trimis invitația. Aici invitația ne-o trimite mirele, ne-o trimite însuși Domnul Iisus Hristos, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. E un preț aici de plătit? Dacă dai curs aceste invitații, dar toți parcă s-au vorbit. Toți parcă s-au vorbit între ei, deși nu s-au vorbit, dar era același duc în toți. Unul la via lui, altul la negustoria lui, altul în altă parte, fiecare la ale cui? La ale lui. Fiecare la ale lui și niciunul la ale Domnului din ei. Deci invitația a fost făcută tuturor, dar fiecare s-a dus la ale lui. Fiecare parcă s-a vorbit. Nu era Duhul lui Dumnezeu care să-i împingă, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu, ci era un alt Duh în ei, fiecare la ale lui. Și în pustie era un alt Duh în ei, fiecare la ale lui. Cum nu le mergea bine, cum cârteau, cum se răzvrăteau. Și spune Moise după 40 de ani, de când vă știu, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. Oare recunoșteau ei asta? Nici pe departe nu recunoșteau. Ei se socoteau poporul lui Dumnezeu. Oare recunoaște ceea ce se crede astăzi că este poporul lui Dumnezeu, că este răzvrătit? Acest popor, oare recunoște care se numesc astăzi pocăiți că sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu pentru că ei nu primesc cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ei nu se pocăiesc, pentru că ei nu sunt gata să aplice cuvântul lui Dumnezeu, să-l împlinească, nici cei care ascultă și nici cei care îl predică. Cei mai mulți nu sunt dispuși să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Mulți care știu că printre ascultătorii lor, printre cei care sunt membri în biserică, trăiesc în curvie. Mulți care știu că între ascultătorii care sunt în biserică, practică tot felul de lucruri imorale, că se duc în tot felul de locuri unde nu ar trebui să meargă. Și știu lucrul acesta și nu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu și nu iau niciun fel de atitudine și toate se bagă sub preș și toate se ascund. Oare aceștia prețuiesc părtășia bisericii? Oare interesează întâlnirea cu Domnul? Că oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, oare știu ce înseamnă să ne adunăm în numele Domnului? Știu ce înseamnă prezența lui Dumnezeu? Știu că Dumnezeu a spus lui Moise, spune poporului să se curățească astăzi și mâine, pentru că a treia zi îi voi vorbi. Ca să-ți vorbească Dumnezeu trebuie să te curățești, ca să poți să auzi cuvântul lui Dumnezeu trebuie să te curățești, că dacă ești întinat și dacă ești mânjit, nici nu poți să asculți. Și reacționezi și te răzvrătești împotriva cuvintelor pe care le auzi. N-au crezut că sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Noi avem cu Moise, noi avem cu Aron, noi avem cu Domnul, noi iubim pe Domnul. Când Core, Datan și Abiram au murit și cei 250 au înghițit pământul, a doua zi dimineața au venit și au spus, voi ați omorât pe poporul Domnului. Cine? Moise și Aron. Voi sunteți de vină poporul Domnului în pământ acum din cauza voastră. Puteți să vedeți câtă înșelare, câtă auto-înșelare, ce tragedie se întâmpla. Ei se socoteau poporul Domnului și după ce focul lui Dumnezeu sau pedeapsa și urgia lui Dumnezeu s-a manifestat în mijlocul lor. Pentru că până atunci ei nu primeau cuvântul lui Dumnezeu. Au trecut ani care au refuzat sistematic cuvântul lui Dumnezeu și acum nici nu mai pot să facă distinție între poporul Domnului și cine nu este al Domnului. Moise spune, destul copiii lui Levi, destul. Ați primit slujba și vreți acum și preoția, mâine Domnul va arăta cine este al lui. Și Domnul a arătat, au crezut? N-au crezut. Au zis, aceia care au murit, aceia sunt ai Domnului. Mare tragedie, mare tragedie. Și să știți că situația de astăzi nu diferă mult de ceea ce era atunci. Privilegiul întâlnirii, voi veni împreună cu el ca să vă văd. A vrut să-i vadă. Pavel și Barnaba au încheiat prima călătorie misionară și Pavel îi spune lui Barnaba, hai să mergem prin biserici pe unde am vestit cuvântul lui Dumnezeu, pe la frați, ca să vedem ce mai fac. Nu-i frumos? Nu vă place? Hai să mergem pe la frați să vedem ce mai fac. Preocupați de situația bisericilor, preocupați de frați, dorința de a se vedea. Zi și noapte îl rugăm neîncetat ca să putem să vă vedem fața. Ce se întâmplă cu cei care nu vin la biserică? Oare ei vor să ne vadă fața? Ce credeți? Iar de ceva înăuntru să ne vadă fața? Uite așa să se bucure așa când văd sfinții adunați aici împreună, să le radieze fața de bucurie. Cât de mult am așteptat să ne întâlnim aici și să-i văd și pe toți și la să văd că toți, zicea un frate, îmi spunea un profesor în seminar, de rânduiala la biserici și de ritualul care era în biserică, în biserici presbiteriene, undeva în dreapta amvonului sunt niște bănci speciale unde stau prezbiterii. Și de nu stă nimeni pe scaunele și dacă e aglomerată biserica plină și acolo e gol, nu se așează nimeni pe băncile astea, că acolo stau locul prezbiterilor acolo. Și câte o soră evlavioasă, așa bătrână, care vine de mult la biserică, vine și se pune în bancă și spune rugăciunea, vine cu 10 minute, cu un sfert de ceas înainte și spune rugăciunea și după aceea se uită împrejur, vede prezbiterii acolo, organista e la loc, e la orgă, corul e la locul lui, predicatorul e acolo, acum, Doamne, acum poate să înceapă toate lucrurile, la locul lor, toate sunt în ordine. Voi veni cu Timotei ca să vă văd. Vreau să vă văd zi și noapte, îl rugăm nespus să vă putem vedea fața. Cine vine în casa lui Dumnezeu și stă cu capul jos în pământ, oare se bucură că ne vede fața? Că nici nu poate uita. Dumnezeu spune, pentru ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posomorât fața? Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Se întâlnește cu Domnul? În niciun caz. Cine se posomorăște la ascultarea Evangheliei, nu se întâlnește cu Domnul. Cu altcineva se întâlnește. Altcineva produce astfel de stări. Nu e așa, dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, deci răul te duce la mânie, răul îți posomorăște fața, răul te împiedică să auzi vocea lui Dumnezeu și avertismentul lui Dumnezeu, că în mod direct Dumnezeu l-a avertizat pe Cain. Răul se ține după tine, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și ce a făcut Cain? A ieșit dinaintea Domnului și s-a dus și l-a chemat pe Abel, hai să ieșim la câmp, s-a ridicat împotriva lui și l-a omorât. Nu-i plăcea prezența Domnului. Se tulbura în prezența Domnului, îi se posomora fața, se umplea de mânie în prezența Domnului. Poate nu-i timpul și nu-i cazul să spun, dar eu știu persoane care au mărturisit cu gura lor că se umpleau de mânie în timpul predicării. Cineva a venit și m-a spus, atât de mult mă enervai în timp ce predicai, că nu mai puteam să stau în biserică. Ieșeam afară din biserică în timpul predicii. Așa nervi era. de așa nerv era apucat, și găsea în curte pe încă cineva care era la fel de nervos ca el. Și de fiecare dată când ieșea nervos din biserică, îl întâlnea pe celălalt nervos acolo și zice, dacă aș fi avut posibilitatea, te-aș fi snopit în bătaie. Puteți să vă închipuiți? În casa Domnului se întâmplau astfel de lucruri. Din fericire au trecut printr-un proces de convertire, de transformare și până la urmă să poată să-mi spună lucrurile acestea și să mi le spună liniștit, fără să-l mai cuprindă niciun fel de stare de nervi și niciun fel de să-i se posomorească fața. Dar aceste lucruri se întâmplau și poate că unii din dumneavoastră erați prezenți acolo și nici eu n-am știut nimic și alții nu știau nimic. Dar aceste lucruri se întâmplă, acestea sunt lucruri reale care se întâmplă atunci când se predică cuvântul lui Dumnezeu. 7. Prețuirea autorității și a bisericii. 24, prima parte. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Prețuirea autorității și prețuirea bisericii. Și am ajuns iar la problema asta sensibilă pe care am mai abordat-o, la predecesorii noștri, la prezbiterii sau la priveghetorii noștri, la partenerii noștri în rugăciune. Iată aici, spune sănătate, mai marii noștri, așa erau numiți, mai marii voștri, spune sănătate tuturor mai marilor voștri. Știți că oamenii fac distinții între predicatori, între învățători? Dacă sunt trei păstori într-o biserică, tare mult ar vrea să știe cine predică duminica asta. Să știe dacă se duce la biserică sau nu, care din ei trei predică. Că fac distinție între unul și altul. Și asta creează mari probleme în biserică, atât de mari încât într-o biserică din Timișoara, unul din păstori a trebuit să plece. Și celălalt i-a aranjat bursă în America, să facă doctorat în America, numai ca să scape de el din biserică. Pentru că atunci când predica celălalt, biserica era plină. Când predica el, era numai jumate. Și amândoi slujeau în aceeași biserică. Astea sunt lucruri reale care se întâmplă și i-a aranjat. Și celălalt s-a gândit, ce mă iubește păstorul? Ce mai iubește păstorul principal? Fii, uite că s-a ocupat el de pregătirea mea și de studiile mele și mi-a oferit și poate că chiar ar fi vrut să facă așa ceva și a aranjat bursă în America pe gratis să ducă să facă doctorat în America. Du-te și nu mai veni. Du-te și nu mai hai, cum zicea mătușa mea. Oamenii au priorități, au preferințe. Aveau și în Corint, unul zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Hristos. Oare Hristos a fost împărțit? N-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe voi răstignit. Dacă noi credem că ce ni se predică aici nu este cuvântul oamenilor, ci este cuvântul lui Dumnezeu, nu mai are importanță cum îl cheamă pe cel care stă în față. Și dacă noi ne rugăm pentru cel care stă în față și ne rugăm ca să îi se dea descoperire, să îi se dea cuvânt din partea lui Dumnezeu, nu mai are importanță cine e autorul epistolei către evrei. Deloc nu mai are importanță. Din moment ce acesta e cuvântul lui Dumnezeu, ni s-a transmis și l-am primit, lasă mesagerul, lasă unealta prin care a venit, că poate fi o măgăriță. Ce treabă ai că printr-o măgăriță ce-a vorbit Dumnezeu? Important este să iei aminte prin cine a vorbit Dumnezeu, să primești cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvintele lui Dumnezeu, acestea sunt calea vieții. Spune sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Tuturor mai marilor voștri, fără deosebire, toți trebuie prețuiți. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Pe toți, toți mai marii voștri. Pentru că dacă ei sunt acolo, dacă în biserica aceasta se predică cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să avem această atitudine. Nu putem să avem alta. Asta este ceea ce ne cere Duhul lui Dumnezeu și asta este voia lui Dumnezeu. Orice altceva este în afara voii lui Dumnezeu și este un amestec de pământ, cum spunea fratele Niculiță Moldoveanu. Să nu aduc pe altarul sfânt un amestec de pământ, ci smerit pe mine. Și spune sănătate tuturor sfinților. Deci pe lângă toți mai marii voștri, iată și toți sfinții. Toți sfinții formează biserica. Deci tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților este toată biserica. Adică toți membrii bisericii și toți mai mari și conducătorii și priveghetorii bisericii, toți împreună. Asta este biserica noastră. Spune sănătate tuturor. Spuneți sănătate tuturor. Iubire de frați, iubire de Dumnezeu, supunerea față de autoritate, prețuirea autorității, prețuirea bisericii. Mari lucruri. Ce să spun, ce să amintesc? La biserică de 1500 de membri, la care joi seara, la serviciul de joi seara sunt prezenți 30, din 1500 de membri, joi seara sunt prezenți 30, din 600 de membri, la întâlnirea de rugăciune sunt prezenți 5, din 600, 5 prezenți. Vedeți? Părtășia bisericii, bucuria revederii, bucuria părtășiei, bucuria comuniunii sfinților, nu există. Pot să vă spun sigur că nu există. Dragostea celor mai mulți se va răci din pricina înmulțirii fără de legii. Și în fără de legea s-a înmulțit în biserică pentru că cei care trebuiau să pedepsească orice neascultare n-au făcut lucrul acesta și mărul stricat ce face în timp? Strică împrejur, nu? Deci un măr stricat strică 10 în jurul lui și el alte 10 strică 100 în jurul lor. Și dacă nimic nu se face, și până la urmă eu cred că gospodarul e cel mai vinovat. Cel care a văzut mărul stricat și l-a lăsat acolo, s-a luat acoperit. Vede un măr stricat și pune de alea bune peste el. Să nu se vadă. Știi, care vine cineva să vadă frumos aici, să fie cosmetizat frumos, totul bine la noi în biserică, să nu se știe nimic. Dar acolo de desubt ce se întâmplă cu mărul stricat? Strică din greu. Cât o să tot acoperi până la urmă? Că o să ajungi cu câteva nume numai în biserică, ca în Sardes. Ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele, numai câțiva au mai rămas. Și Domnul spune, ei vor fi ai mei și vor umbla îmbrăcați în alb pentru că sunt vrednici. Concluzia, părtășia trupului lui Hristos, 24, partea a doua. Cei din Italia vă trimit sănătate. Am vorbit de biserica locală, tu, toți sfinții, toți mai mari voștri și acum vorbim despre biserica lui Hristos ca întreg, biserica universală de pe tot pământul, din Italia era trimisă scrisoarea, cei din Italia vă trimit sănătate. Și ei participă la același har. Și ei participă cu același cuvânt al lui Dumnezeu, la aceeași închinare pe care o aduc toți împreună Domnului Iisus Hristos. Vor să-i întâlnească, erau și în Italia acolo, și acolo erau frați, și acolo era biserică, biserici în Italia, și dacă aveau posibilitatea să întâlneau acolo, dar niciuna nu-i ca biserica mea. Niciuna nu este ca biserica de care aparțin. Ați trăit așa ceva vreodată? Să mergeți, să plecați de acasă două săptămâni, o lună de zile și mergeți într-o biserică undeva, unde stați acolo, căutați o biserică, mergeți, găsiți frați acolo și acolo se predică cuvântul lui Dumnezeu, vă place acolo, dar pe măsură ce o trece o duminică, trece a doua și în a treia, când eram într-o biserică din Austria, dintr-o dată m-am trezit vorbind așa, să vorbească gura fără mine, cum spune despre Petru, nu știa ce spune, tare mi-e dor de Biserica Filadelfia. Puteți să vă închipuiți? Adică eu predicam acolo, predicam Evanghelia și mă trezesc dintr-o dată spunând în mijlocul unor străini acolo, tare mi-e dor de Biserica Filadelfia. Și așa rămas șocat toți, ce Biserica Filadelfia? Dar ce are omul ăsta cu Biserica Filadelfia? Cum se trezește așa din senin vorbind despre Biserica Filadelfia? Lucrurile astea se întâmplă și nici nu poți să le controlezi. Dacă inima ți este acolo, dacă dorința ți este acolo, dacă acolo ți este pasiune, dacă nu, nici nu mai știi că faci parte din Biserica Filadelfia. Unul nu știa ce școală a făcut, când trebuia să-și completeze undeva. L-a sunat pe un coleg de-a lui și a zis, auzi, bă, cum ești la școala asta pe care am făcut-o noi? Și i-a plăcut? Nu, a făcut școala așa, a trecut ca rața prin apă. Să nu treacă unii și prin biserică, tot așa, și până la urmă nici să nu știe exact de ce biserică aparțin. Și s-a întrebat, știți cine sunt prezbiterii bisericii? Și să nu vă spun ce am auzit. După ce am vorbit despre asta și am crezut că nu trebuie să dau explicații multe aici și să nu dau multe clarificări la întrebarea asta, mă gândeam că nici nu trebuie să pun întrebarea asta, dar când am primit o reacție și un răspuns, mi-am dat seama, păi e o problemă asta și o problemă serioasă. Dar dacă nici nu-ți cunoști prezbiterii, nu cunoști priveghetorii bisericii, asta nu ai avut parte nici de sfătuire, n-ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, nu te-a interesat sfătuirea, nu te-a interesat ascultarea Evangheliei, că nu știi care sunt priveghetorii bisericii. Păi cât ai fost prezent aici? Nici la adunări generale, nici la alegeri, pe cine ai votat, cum ai votat acolo, nu mai știe nimic, omul nu mai știe nimic din ce a făcut, adică totul este o formalitate, totul este o formă de evlavie, dar care îi tăgăduiește puterea, părtășia trupului lui Hristos. Uitați ce spune în Iacov 1:1, Iacov, roba lui Dumnezeu, că urmează aici, și al Domnului Iisus Hristos către cele 12 seminții care sunt împrăștiate sănătate. 12 seminții împrăștiate, să simți că faci parte din această biserică a Domnului Iisus Hristos răspândită pe tot pământul. Întoarcem două pagini, 1 Petru, capitolul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrate de Duhul și spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Părtășia împreună cu toți sfinții, cu toată biserica. Deci mai marii noștri, toți sfinții, cei din Italia care ne trimit sănătate, toți sfinții până la marginile pământului, dar ei sunt mai departe de inima noastră. Deci cu cât ne ducem mai departe de locul acesta și geografic, ei sunt mai departe de inima noastră că avem mai puține posibilități de a avea comuniune cu ei, nu-i cunoaștem, îi știm numai că-s frați, ajungem într-o biserică, dar ca să cunoști pe cineva trebuie timp. Cel mai bine îi cunoaștem pe cei din casa noastră, în primul rând, și după aceea pe cei din biserica noastră. De aceea e și vorba că sângele apă nu se face. Deci comuniunea începe aici și aici se desfășoară și dacă aici există, atunci va exista și cu cei din Italia și cu cei din Austria și cu cei de până la marginile lumii. Domnul să ne ajute ca această postfață să devină prefață. Așa aș vrea ca această postfață să nu fie o încheiere, un sigiliu, o carte pecetuită, ci să devină o prefață și să devină un început. Și un început nou pentru fiecare din noi. Amin.